Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogsan Anna Urwan. Bugün 2014-nji ýylyň 8-nji oktýabr hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. 47-nji Siriýada howadar bolar ilkinji gelip kurýer hüjümleri bilen utgaşdy. Türkiýe Orhet bilen howa serhediniň bolurmalygy barada görüşme isleýär. Habarlar günlerimiz şu wakalara tiýinden başlar. Demirgazy Owganstanyny türkmen owgan serhediniň oýlaryna dartgynlyk saklanyp barýar. Bu arada kavullar kavurçinin maglumatını estirer.
Karajatı ulusu olu koyu sanat kalayışar. Bakamadı.
Türkmenistan'ın hasavarlanmadık cemiyetçilik kurumasının başlığı hakimiyetlerin yanamaları zararlı ahri maskalası bilen yurdu terk etmeye ve mezur olanı ona ediyor.
Beni özümü biraz edilmeyenden maskalama ayağımı türme vatak deyip ay vatak deyip.
Özbekistan'ın Türkmenistan'a durmuşa çıkan yerliler Türkmen hakimiyetlerinin rayetlik vermeyi Süyrencoğlu'ya salmağından şikayet ediyorlar.
Şu Özbek'ten düşen gelirler vaktinde hele pasport alan ok.
Bunlar var da sökhoşdaşlıklarımızı dinlersiniz. Odalı havarlar günlülüğümüzün esası böyle ona geçmezdenin günün sağladın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Orsiyetin ötün ağışım gün vatır Siriya oran hova darvalarının ayıdı Siriya'nın hükümet güçlerinin pitneci pozisyalarının ağzından dördüsüne karşı kuryer hücumları bile nutlaştı. Siriya'nın Britanya'daki adam hukuklar observatoriyası 7. oktyabrda Rus sorularının Siriya'nın iki velayetine intensif hova darvalarını uranlığına etti. Hova darvalarını Merkez Hama velayetinde 4 yer. Demirgazy gün vatır İdlib velayetinde olsa 3 yer nişana alındı. Bombolayış Siriya'nın hükümetçi milisi Siriýanyň pitneç pozisiýalaryna garşy gurýer hüjümleri bilen utgaşdy aýdylmagyna görä bu howa darbalarynyň ilkinji gezek gurýer hüjümleri bilen utgaşmasy bolup durýar. Orsiýetiň hökümeti Türkiýe bilen planlaşdyrylan gaz geçirji alalasy boýunça hökümetara şertnamasynyň taslamasyny taýýarlaýar. Gazpromyň başlygy Aleksey Miller 7-nji oktýabrda jurnalistlere Türk akym proýekti boýunça şertnamanyň üstünde işleýändigini aýtdy. Şeýle dolan karanyň Rus çörleriniň Türk howa giňişligine aralaşmagy bilen bagly gahary bu şertnama ziýan ýetirer üýtmeýändigini aýtdy. Orhetiň energiýa ministri Aleksandr Novak hepdahyrynda Istanbulda jurnalistlere bu şertnama Türkiýanyň 1-nji noýabrda geçjek saýlawlaryndan soň täze ile geçilmän gol çekiljegini aýtdy. Türk akymy geçirjisi Orhetiň Türkiýe Karadeňziň astyndan çekilip Türk Grek serhedine we ol ýerden hem eger Grek hökümeti uruhsat berse günörtü Europa udar. Gepler Azatly Radio formatly dinleýijiler gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Ulusy 6-njy oktýabrda ol ýerdäki hassahana tötäninden zarb urulandan soň Gunduzdaky Ähli halkara kömek gurulmasynyň söwüşi gaplanan Owgan şäherini terk edenligini aýtdy. Gunduz şäherini häzir hiç bir insanperwer agentligi galmady diýip BMG-nyň insanperwer agentliginiň sözçüsi Jens Lark aýtdy. BMG-nyň iki gurulmasy 4 san milli gurulma, 10 san halkara jemgyýetçilik gurulmasy Gunduzda dowam edýän konflikt durnuksuz howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli wagtlaryň başga ýere geçirildi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Sahawatlylyk guramalarynyň bu şäher terk etmegi Talibanyň polisiýa darasyna we hökümet binalaryna gaýtadan hüjüm eden wagtyna gabat geldi. Ýogsa hökümet güýçleri ýapýaňy şäherä kontrollugy dikeldipdiler. Käbir Taliban ýokarlary şäheriň merkezini senli gol öýledi we diňe gadaply garşylyk sebäpli ýere serpikdirildi. Yerli yaşayıcılar bunu urup kaçmak deyip ağıtlanırdılar. Birleşmiş Ştaatların Uğansan'ın koalisyasının komandir Gunduz şehrine kasağın ağırlığın hova darbası yalnızlık kollu deydi. Üçüncü aktyavrda hova darbasının adından 22 adam öldürüldü, onun uğrağı adam olsa yaralandı. Bu kasağına serhetsiz lukmalar kurulması tarafından dolandırılıyordu. General John Campbell 6. oktyabrda Senat'ın yaralı kulluklar komitetinin önüne hesabet verip kasağına yalnızlık esasını urullu deydi. Biz hiç vakit koroğlu sağlık deskasını bilkastan nişana almar sip olaydı. Onun günlüzdaki al hadiselerin bolmalı için eskerlere has bir təlim verileceğini hem sözüne koştu. Kambel 5. oktyabrda bu hova darbasının Taliban hücum astındaki Owgan hükümet güçlerinin talep esasında urulandığını aydıptı. Birleşen Ştaatların harbaları odal fitneçilerin bir yerde Amerikan güçlerini oku tutanlığını aydıptılar. Президент Александр Лукашенко Белорусса Орсетин Харуик Хога базасынын дөрөдүлмөк планларынын өзүнүн хабарсыздыгын айтты. Бирок азыркы фурсатта баары керек деп Лукашенко 6 октябрда айтты. Мен оппозициянын Рус Хога базасынын курулганы барада акыйкылыгын эстерин. Мен ал барды эч саат билен мок деп Белорусс президенти 500 семеф оппозиция активисти Минск шаарынын меркезине Шейле базанын дөрөдүлмөгүнө каршы протест курнанынын 2 күн соң айтты. Орсетин президенти Владимир Путин сентябрда өкмөтүн Хога базасын курмак барада шертнама баарлашмагына ыраазылык көрүптү ва бул маселеде Белорусс менен кепилешиктерге башламага буйрупту. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде кабарларды тыңдадыңыз. Алар сизге жоксуну аны курган жетирди бир кепилешиктерди дагам эттирярсыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.